ในโอกาสต่อไปก็ตั้งใจฟังธรรมนะโดยกำหนดสติของเรานะอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือคำบรรยายว่าพุทโธกำกับใจของเราไว้ด้วยเราอย่าไปลังเลสงสัยในกรรมฐานภาวนานะกรรมฐานภาวนาบทใดบทหนึ่งนั้นก็เป็นอุบายวิธีที่จะกำราบจิตใจของเราให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิทั้งนั้นเช่นเมื่อเราจะรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเดียวก็ได้หรือเราจะกำหนดว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างนี้ก็ได้หรือเราไม่กำหนดลมหายใจเลยนึกในใจว่าพุทโทพุทโทอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงสิ่งอื่นอารมณ์อื่นอันนี้ก็เป็นพุทธานุสติถ้ากำหนดลมหายใจก็ถือเป็นอนาปานสติบวกกับพุทธานุสตินะคือเป็นอุบายวิธีที่ให้สติของเราอยู่กับอารมณ์อันเดียวเมื่อเราระลึกได้อยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างนี้นะไม่ได้ไปคิดถึงอดีตหรืออนาคตในขณะนี้เราจะมาร่วมกันวันนี้ทำบุญถวายทานเราจะรึกถึงการให้ทานเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าเป็นจาคานุสติกรรมฐานเหมาะจริตสำหรับผู้ที่มีศรัทธาจริตพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเทวตานุสติจาคานุสติอันนี้ก็เหมาะกับจริตผู้ที่มีศรัทธาในชาวพุทธเราก็มีศรัทธาด้วยกันทุกคนนะเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มาตั้งกรรมฐานของเราอยู่ในพุทธานุสติบทใดบทหนึ่งแต่ว่าอิติปิโสภควาแต่ว่าอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสไปจนถึงว่าพุทโธภควาติเราระลึกถึงบทใดหมดบทไหนใจสงบได้ง่ายเราก็เอาระลึกมาเป็นอารมณ์ซึ่งก็สอนเป็นพื้นฐานเอาไว้ถึงคำภาวนาว่าพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานเราอาจจะเพิ่มเป็นพุทโธภควาก็ได้ตามแต่เราที่เราจะถนัดอย่างหลวงปู่ดูวัดสะแกที่จังหวัดอยุธยาท่านใช้คำบริกรรมว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินะพุทธังพุทโธนี่ถือเอาสรณะที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งเป็นคำบริกรรมของท่านท่านก็สงบปฏิบัติจิตของท่านก็ถึงระดับสูงสุดเห็นได้ว่าขอให้เรามีความมั่นใจนะว่ากรรมฐานบทใดก็ตามก็จะเป็นอุบายวิธีให้สงบตรงนั้นเพราะธรรมชาติของจิตระลึกไปได้หลายอารมณ์เราคิดไปสารพัดอย่างคราวนี้ท่านก็สอนให้เราวันนี้มาอยู่กับความนึกคิดเนื้ออารมณ์อันเดียวนะเช่นนั่งตรงนี้เราก็หายใจเข้านึกบริกรรมว่าพุทหายใจออกก็นึกว่าบริกรรมว่าโทจะเดินเท้าขวาก็พุทเท้าซ้ายก็โทพยายามนึกถึงคำว่าพุทโธนี้มากๆถ้าพุทโธนี้เป็นสมถะกรรมฐานหรือเป็นวิปัสสนากรรมฐานบางทีก็อาจจะแย้งมาว่าเป็นสมถะกรรมฐานก็จะไม่ได้เห็นธรรมะจะต้องพิจารณาลดละเห็นความเกิดดับถึงจะมีดวงตาเห็นธรรมได้อันนี้ก็ถูกต้องอยู่แต่ว่าถ้าจะมีปัญญาเช่นนั้นได้ใจต้องสงบด้วยถ้าใจไม่สงบตั้งมั่นได้ดีแล้วปัญญาก็จะไม่แจ่มชัดไม่สามารถตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้หรือไม่สามารถรักษากายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริพตปรมาสได้อันนี้เราต้องทำความเข้าใจว่ากรรมฐานพุทโธนี่เมื่อระลึกขึ้นมาแล้วใจของเราได้สงบเป็นสมาธิเมื่อสงบเข้ามาได้ ป็นสมาธิเล็กน้อยก็เรียกว่าคณิกะสมาธิเพียงวูบเดียวจิตก็ปรุงแต่งไปอีกแล้วเราก็จะต้องมาระลึกคำบริกรรมถึงพระพุทธเจ้าว่าพุทโธไว้มากๆก็จะสงบเป็นระยะระยะไปแต่เมื่อเราทำได้ติดต่อกันนานวันเข้าในหลายเดือนเข้ามาเรานั่งสมาธิเกิดปีติเกิดความสุขเช่นยกตัวอย่างว่าน้ำตาก็ไหลกายเราก็รู้สึกว่าโยกโครงได้ร่างกายนี้มันขยายใหญ่หรือมันสูงขึ้นไปบนฟ้าทะลุเพดานศาลาไปก็มีเท้าก็ดีมือก็ดีก็หายไปทีละส่วนละส่วนแต่รู้สึกว่าเมื่อหายไปทีละส่วนใจก็สบายขึ้นในที่สุดก็รู้สึกว่ามันเบาไปทั้งตัวเราก็รู้สึกว่ามันสบายขึ้นไปอีกแล้วนั่งไปเหมือนกับเราลอยอยู่ในกลางอากาศเลยไม่มีร่างกายนะคำบริกรรมพุทโธก็ดีลมหายใจก็ดีก็ไม่ได้สนใจแล้วตอนนั้นจิตก็สงบนิ่งเป็นสมาธินะสมาธิขณะนี้ระดับนี้ก็ควรแต่การงานที่เราจะมาพิจารณาให้เกิดปัญญาจะเห็นไหมว่าศีลที่เราสมาทานกันวันนี้ก็มีอานิสงส์ให้เกิดความสงบกายและวาจาเมื่อกายวาจาของเราสงบไม่มีโทษเรามานั่งกรรมฐานเราก็ไม่มีความหวาดระแวงอันใดไม่กลัวใครจะมาทำร้ายจิตของเรามันตั้งมั่นอยู่ในความเป็นมนุษย์เป็นพื้นฐานที่เราจะพัฒนาให้เกิดสมาธิได้อาภัพสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่ไม่ใช่มนุษย์นี้ไม่สามารถที่จะตั้งจิตให้เป็นสมาธิได้แต่เราโชคดีว่าได้ร่างกายนี้เป็นมนุษย์และเราก็มีศีล5เมื่อเรามานั่งทำกรรมฐานภาวนาเราจิตใจก็ปลอดโปร่งไม่มีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจนจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิกายเบาจิตเบาก็ให้เราพยายามทำละแต่จิตของเราสงบนิ่งได้พอสมควรก็เป็นธรรมชาติจิตจะนึกคิดปรุงแต่งไปเมื่อจิตนึกคิดปรุงแต่งไปเราก็เอาความสงบนี่แหละมาพิจารณาถึงสังขารร่างกายว่าสังขารร่างกายนี้คือรูปรูปังอนิจจังรูปังทุกขังรูปังอนัตตาคือรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนองค์พระชินวรนี่ตัดแล้วเป็นหนึ่งไม่เป็นสองสาวกของท่านในสมัยพุทธกาลในสมัยปัจจุบันที่เห็นธรรมก็เห็นว่าร่างกายนี่ไม่เที่ยงนั่นเองจิตใจนี่ไม่เที่ยงนั่นเองคือรูปกับนามนี่ถ้าจะพิจารณาอย่างไรเราก็ยกสังขารร่างกายนี้ขึ้นมาตั้งแต่เราเกิดขึ้นมานั่นร่างกายนี้เป็นอย่างไรไอ้ที่เรียกว่าเราเนี่ยเจริญเติบโตมาด้วยอะไรบ้างด้วยอากาศด้วยอาหารด้วยน้ำด้วยธาตุไฟแล้วก็เจริญวัยขึ้นมาตามระดับแต่ในที่สุดมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปด้วยพร้อมๆกันกับการเกิดมาเกิดขึ้นมาแล้วความตายก็ตามมาด้วยความเจ็บก็ตามมาด้วยความแก่ก็ตามมาด้วยเมื่อจิตสงบพิจารณาเช่นนี้จะเกิดปัญญายอมรับได้ตามความเป็นจริงว่าสังขารนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์จริงๆไม่ใช่ตัวเราเมื่อก่อนนี้จิตไม่สงบเราก็ว่าเป็นเราทั้งนั้นตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องบทพระรู้ธรรมรมด้วยใจก็มีแต่เรามีแต่ของของเราปัญญาไม่เกิดองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่มีความประเสริฐที่สุดในไตรโลกธาตุพระองค์ก็รู้แล้วว่ามนุษย์ทั้งหลายก็มีความยึดมั่นถือมั่นมีตัวเราของเรามีทรัพย์ก็ยึดถือในทรัพย์มากมาย ออกไปจากความยึดถือไม่ได้พระองค์จึงสอนว่าการเสียสละความเห็นแก่ตัวออกไปจากใจนี้สำคัญพระองค์จึงสอนให้รู้จักการให้ทานทำบุญให้ทานสอนให้เรามีศีลเช่นวันนี้เราร่วมปัจจัยทายทานมาถวายเป็นพระป่าสร้างเป็นเสนาสนะเป็นที่ปฏิบัติของพระและก็ศรัทธาญาติโยมที่จะมาบำเพ็ญบุญกุศลมานั่งสมาธิเจริญภาวนาสวดมนต์ศึกษาทางจิตใจเป็นที่พักที่พึ่งของจิตใจศาลานี้ก็เป็นที่พึ่งของกายที่จะบำบัดความหนาวความร้อนหรือดินฟ้าอากาศเช่นมีฝนเป็นต้นเราก็มีที่พักที่ผ่อนได้เสร็จแล้วใจของเราล่ะเราหาที่พึ่งที่พักที่ผ่อนใจของเราหรือยังเรามีที่อยู่ที่ใจของเราหรือยังบางครั้งพระชาก็จะถามลูกศิษย์ของท่านว่ารู้จักที่พักที่พึ่งของใจไหมที่พักที่พึ่งพิงของใจอยู่ที่ไหนเพราะปกติใจนี้มันก็ปรุงแต่งมีอารมณ์รับรู้เข้ามาแล้วดังอธิบายว่าตาเห็นรูปเป็นต้นก็เกิดความนึกคิดปรุงแต่งไปแต่ตัวเราของเราทั้งวันทั้งคืนนี่อายตนะของเรามีตาหูจมูกลิ้นกายมีใจถ้าอายตนะนี้มันมีมากกว่านี้ล่ะเรารับรู้อารมณ์ไปมากกว่านี้ยิ่งจะวุ่นวายไม่มีความสงบมีแต่ความนึกคิดปรุงแต่งไม่แต่ตัวเราของเราเมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราละตัวเราตัวเขาโดยการให้ทานเสียสละทรัพย์ของเราบางส่วนนั้นให้เป็นทานหรือว่าเรามาทำบุญทรัพย์นั้นก็จะเปลี่ยนมาเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในใจเก็บเอาไว้ในใจคือความดีนั่นเรียกว่าบุญเมื่อบุญนี้เราทำไปมากๆขึ้นความตนีทีเหนียวมันก็น้อยลงไปมีแต่จิตใจที่มีเมตตามีการให้จิตใจประกอบไปด้วยพรหมวิหารสี่อยู่เสมอประจำใจอันนี้เห็นได้ว่าเมื่อเราให้แล้วก็มีความสุขใจสบายใจย่อมเป็นที่รักของผู้ที่ได้รับและความดีที่เราได้ทำไม่ได้สูญไปไหนก็กลับมาสู่ในใจของเรานั่นเองเป็นกรรมที่ดีองค์สมเด็จพระชินทรสีจึงสอนธรรมยสสากรบุตรถึงการให้ทานท่านธรรมยสสากรบุตรก็เข้าใจอย่างแจ่มชัดพระองค์จะเทศสอนทั้งการมีศีลเช่นวันนี้พวกเราก็ได้ปฏิบัติตามสาวกของพระพุทธเจ้าของเราที่เรามีศีลเมื่อเรามีศีลเนี่ยก็เรียกว่ามีความมั่นคงทางกายและก็วาจาเป็นเครื่องประดับเป็นอภรณ์อันเลิศทีเดียวแม้ว่าทรัพย์สินเงินทองเราไม่มากแต่เรามีศีลอยู่ในหัวใจศีลธรรมนี้ย่อมสำคัญมากกว่าทรัพย์ทั้งหลายในโลกเพราะอะไรเพราะศีลธรรมนี้จะนำใจของเราให้มีความสุขหรือความสงบได้แม้จะเรามีทรัพย์สินเงินทองมากๆแล้วจะบันดาลให้เกิดความสุขในใจแต่ถ้าเราไม่มีศีลแล้วก็ยังมีความวุ่นวายอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สมาทานศีลก็เชื่อว่าเราได้ปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อชาจึงสอนว่าให้เรานั้นนั่นเรียกว่าเป็นผู้ที่แสวงบุญแสวงบุญที่สำคัญก็คือการละบาปและก็มีศีลอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อเรามีศีลที่ตั้งมั่นดีแล้วองค์พระปฏิปแก้วสอนให้เราได้มีการภาวนาองค์สมเด็จพระศาสดาที่ท่านบรรลุซึ่งความเป็นพระอรหันต์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หรือใต้ต้นพระใต้ต้นอัสสพฤกษ์ก็เพราะว่าพระองค์นั้นเจริญพระกรรมฐานอานาปานสติ หายใจเข้าออกพระองค์มีสติเข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานถอยออกมาจากฌานแล้วก็มาพิจารณาเราก็ดูพระศาสดานี้เป็นเนติเป็นตัวอย่างไม่ใช่ว่าท่านมาจะมาเจริญอวิปัสสนาก่อนองค์พระชินบอลไม่ได้สอนอย่างนั้นเพราะการจะมาเจริญวิปัสสนาให้เห็นความเกิดดับของรูปนามโดยไม่มีสมาธิย่อมเป็นไปไม่ได้ไม่สามารถรู้แจ้งชัดแต่อย่างไรก็ตามมันก็จะช่วยให้เราขจัดกิเลสหรือปล่อยวางได้ในบางขณะก็ไม่ใช่ว่าไม่ถูกต้องแต่ต้องครบองค์ของอริยมรรคคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะเจริญในมรณสติกรรมฐานไปสำนักนั้นสำนักนี้เขาก็ว่าเป็นอารมณ์ของสมถะก็ไม่เป็นไรเป็นสมมุติเมื่อเราเจริญในกรรมฐานบทใดบทหนึ่งจนชำนิชำนาญใจของเราก็สงบข่มกิเลสเอาไว้ได้ข่มกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทะจักกุกุจาวิจิกิจฉาเอาไว้ได้ใจก็สงบตั้งมั่นใจที่สงบตั้งมั่นนี้แล้วก็มีอานิสงส์ล่ะเราเห็นได้ว่าความคิดนึกปรุงแต่งเมื่อเรารับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วสติรู้เท่าทันสติของเรามันไวขึ้นปัญญาก็แหลมคมเพียงสอนจิตว่าไม่แน่นะไม่เที่ยงนะอย่าไปยึดนะมีโลภ ก็บอกไม่แน่นะมีความโกรธความหลงก็บอกไม่แน่นะแค่นี้ใจของเราก็ละวางได้หลวงพ่อชาก็สอนว่าอันนี้ถูกต้องแล้วไม่ต้องอธิบายอะไรมากแต่สอนไปอย่างนี้จิตก็ยังไม่ยอมก็ต้องอธิบายกันไปมากกว่านั้นนะว่ามันไม่แน่อย่างไรมันไม่ดีอย่างไรมันเราสอนเด็กสอนลูกเขาจะไปจับเอาไฟขึ้นมามันร้อนก็ต้องสอนเขาเขาคานไปจะไปตกบ่อนะตกน้ำเราก็จะต้องบอกต้องห้ามไว้ก็คือมีสติรักษาใจของเราว่าใจของเราเป็นอย่างไรถึงจะตามดูใจของเราว่ายินดีไหมยินร้ายไหมก็ต้องสอนใจของเราว่าไม่ให้ยินดีแล้วก็ไม่ให้ยินร้ายเพราะเมื่อรับรู้อารมณ์แล้วใจก็ยินดียินร้ายไปแล้วเราสติไม่ทันเพราะสมาธิไม่ตั้งมั่นแต่สมาธิตั้งมั่นอย่างเดียวแล้วหาความสุขไปยึดสมาธิอย่างเดียวไม่สนใจพิจารณาอันนั้นก็ไม่ใช่ทางเป็นพวกฤาษีชีภัยในสมัยพุทธกาลเขาก็บำเพ็ญปฏิบัติอย่างนั้นแต่นี้องค์สมเด็จพระพักขวันเนี่ยก็บำเพ็ญมาเหมือนกันบำเพ็ญฌานสมาบัติมานับพบนับชาติไม่ถ้วนมาชาตินี้พระองค์ก็ได้สมาบัติ8ประการแต่ก็ยังเห็นว่ายังไม่ใช่หนทางที่จะพ้นทุกข์จึงมาทำจิตให้สงบพอสมควรแล้วถอยจิตออกมาแล้วก็มาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมพิจารณาธรรมพระองค์ก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในคืนวันวิสาขบูรณะบูชาขึ้น15ค่ำเดือน6เมื่อพวกเราได้ทราบความอย่างนี้แล้วก็มาพิจารณาว่ากรรมฐานภาวนานั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นอุบายวิธีที่จะควบคุมจิตใจของเราที่มันโลดแล่นนั้นน่ะให้สงบระงับเพราะฉะนั้นต้องไม่ลังเลสงสัยเมื่อลังเลสงสัยก็บอกไม่แน่ไม่เที่ยงอย่ามาสงสัยอะไรเราจะระลึกถึงองค์พระจอมไตรในความดีของท่านว่าเป็นพุทโธนี้คือผู้รู้และผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานเมื่อเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบ่อยๆใจของเราก็เริ่มจะเบิกบานขึ้นมาแล้วใจของเราก็เริ่มรู้ขึ้นมาแล้วรู้ว่าความคิดฟุ้งซ่านไม่ดีรู้ว่าการระลึกถึงพุทโธนี้มันจิตใจมันสงบมันเยือกเย็นเหลือเกินมันมีความสุขไม่วุ่นวายเรารู้สึกอย่างนี้แล้วก็ไม่โต้เถียงกับใครเพราะความสงบมันเกิดขึ้นมาเป็นปัจจตังเวทิตโปวิญญูหิและเมื่อเรายืนเดินนั่งนอนระลึกถึงพุทธเจ้าอย่างนี้จนรวมเข้ามาเป็นสมาธิคราวนี้ไม่ต้องระลึกถึงพุทโธแล้วกำหนดความสงบไปนั้นมันก็ตั้งมั่นอยู่ได้เห็นไหมว่าอันนี้เรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานและคราวนี้ก็มาพิจารณาดังอุบายวิธีว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เมื่อพิจารณาพิจารณาแล้วก็เป็นวิปัสสนากรรมฐานเกิดเมื่อวิปัสสนากรรมฐานเกิดเราก็ละกิเลสไปได้ทีละเล็กทีละน้อยมีความสงบเท่าไหนเราก็พิจารณาเท่านั้นปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นก็จะอบรมจิตของเรานั้นให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้โดยไม่ยากก็เห็นว่าศีลนี้เราก็รักษาได้โดยสบายสบายเช่นศีล5ประการศีล8ประการในวันที่เรามีโอกาสได้มาปฏิบัติเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเราก็มีศีล8สักหนึ่งวันมีกำลังมากขนาดนั้นเราก็เพิ่มขึ้นไปตามกำลังของเราก็ชื่อว่าเราได้ปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคราวนี้เมื่อจิตสงบเช่นนี้เราเห็นได้ว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีผลพัฒน์ธรรมรมก็ดีเนี่ยอันเป็นที่น่าชอบใจและที่เป็นที่ปรารถนาเมื่อเราได้มาแล้วเกิดความยึดมั่นถือมั่นนั้นจิตมันก็เศร้าหมองเป็นทุกข์นะก็ได้ไหวเราเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นที่แรกเลยเรามีแต่ความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดนั่นแหละเราพยายามหาทรัพย์สมบัติมาได้แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นหมดก็เป็นห่วงเป็นกังวลองค์สมเด็จพระทศพลก็สอนให้เราทำทานบริจาคเช่นพระองค์สอนอนุบุพีกถากับพยสากรบุตรณป่าอิสิปตนมฤคทายวันสอนให้ทำทานสอนให้มีศีลพยสากรบุตรก็เสียสละออกไปทั้งหมดมีทรัพย์สมบัติมากเป็นลูกชายของเศรษฐีมหาเศรษฐีในเมืองพาราณสีนั่นเศรษฐีอินเดียก็ดูในปัจจุบันนั่นแหละติดระดับโลกมากมายธรรมยศกรุบุตรสมัยนี้ก็คงติดระดับโลกนั่นแหละก็ทำใจเสียสละหมดแล้วเห็นว่าทรัพย์ภายนอกนี้ที่มีอยู่ทำไมใจของเรามันทุกข์ก็เห็นแก้ไขไม่ได้ใจของเรามันขัดข้องทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ทำไมแก้ไขใจของเราที่มันขัดข้องใจนี้ไม่ได้เป็นทุกข์เหลือเกินนะวุ่นวายเหลือเกินเดินไปหาองค์สมเด็จพระศาสดาเดินไปโดยไม่ทราบจุดหมายปลายทางแต่เดินไปหาความสงบเห็นไหมว่าผู้ที่จะบรรลุธรรมนั่นแหละก็จะไปเองไปหาผู้ที่ท่านมีธรรมะเองนะธรรมยศกระบุตรบารมีท่านเต็มแล้วท่านก็ไปเดินไปกับพระพุทธเจ้านะพระศาสดานี่ก็มีเจโตปริยญาณทักไปเลยยศที่นี่ไม่วุ่นวายนะที่นี่ไม่ขัดข้องโอ้เพียงแค่นี้เห็นไหมธรรมยศกุลบุตรก็ศรัทธาเริ่มใสแล้วว่ารู้จักชื่อเราได้ยังไงรู้ใจเราได้ยังไงว่าเราขัดข้องแค่นี้ก็น้อมจิตที่ฟังธรรมะพระเจ้าก็สอนให้ละไปตามระดับจนให้เห็นโทษของกามทั้งหลายเห็นอานิสงส์แห่งการถือเนกขัมมะปฏิบัติเนกขัมมะปฏิบัติก็คือใจที่เราอยู่กับพุทโธนี่เองใจอยู่กับกรรมฐานนี่เองนะก็เป็นเนกขัมมะบารมีแล้วเมื่อองค์พระชินสีห์สอนเช่นนั้นพระยศกรุบุตรก็น้อมนำปฏิบัติจิตใจของท่านก็สงบระงับเพราะสร้างสมอบรมบารมีมาเป็นพระอสิติสาวกสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้า80รูปท่านก็เป็นหนึ่งใน80นั้นนี่กว่าที่จะได้มาพบกับองค์พระควันนี้ต้องสร้างบารมีมามากกว่าจะได้มายินได้ฟังธรรมะของท่านพระพุทธเจ้าก็สร้างบารมีมานานมากทีเดียวฉะนั้นพวกเรานี้เป็นชาวพุทธมีโอกาสดีได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมะมีการให้ทานนี้เป็นประจำก็อนุโมทนาว่าชาวพุทธของเราในเมืองไทยก็ดีชาวพุทธทั่วโลกมีการให้ทานและทำบุญนี้เป็นประจำใจทีเดียวเมื่อให้ทานแล้วเราก็พัฒนาจิตของเราให้มามีศีลเช่นศีล5ประการเมื่อมีศีล5ประการกับพัฒนาจิตของเราให้มามีศีล8แม้ว่าเราจะมีกิจการงานมากขนาดไหนก็อย่าลืมคำภาวนาว่าพุทโธไว้กำกับใจของเราตั้งสติในการสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นตั้งสติของเรารวมกันเข้ามาให้จิตของเราสงบที่เราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากความการทำการงานทั้งหลายก็จะหมดไปกายของเราก็จะเบาจิตของเราก็จะเบาสบายเรียกว่าเป็นเนกขัมมะบารมีหลวงพ่อชาท่านยังชี้ว่าบุคคลที่เดินทางปฏิบัติอย่างนี้ได้ปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระชินสีห์สาวกของท่านแล้วองค์พระประทีปแก้วสอนอย่างไรท่านเราก็ทำเช่นนั้นสาวกองค์ของพระประทีปแก้วหลวงพ่อชาท่านสอนไว้ เรามีทานมีศีลมีภาวนาไม่ประมาทในชีวิตของเราไม่มัวเมาในทรัพย์สมบัติไม่มัวเมาในสิ่งทั้งหลายมีลาภมียศสรรเสริญสุขเป็นต้นพากันปฏิบัติภาวนาอย่างเช่นพวกเราทุกคนที่ได้มาวันนี้แหละอยู่ทางใกล้ทางไกลก็น้อมจิตใจของเราที่จะมาร่วมกันนำจตุปัจจัยทยทานที่เราหามาได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประกอบกิจของเราอยู่ด้วยความขยันขันแข็งนำมาบริจาคเป็นทานสร้างเสนาสนะการสร้างเสนาสนะทานนี้มีอานิสงส์ยาวไกลแม้ว่าฌานญาณขององค์สมเด็จพระจอมไตรนั้นก็ส่องไปทุกภพทุกชาติก็ยังเห็นว่าอานิสงส์ตามไปด้วยก็ขอให้อานิสงส์ที่เราได้ทำทานในวันนี้ศีลพวกเราที่เราได้สมาทานกำหนดสติของเราไว้ในปัจจุบันจึงเป็นอานิสงส์คือในการให้ทานสมาทานศีลและภาวนาจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเรานั้นน่ะเจริญอยู่ในมรรคคาหรืออริยมรรคมีองค์8ได้ดวงตาเห็นธรรมทั้งเช่นธรรมยศกุลบุตรได้ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระศาสดาจิตท่านก็รวมกันเข้ามาเห็นโทษของอารมณ์ทั้งหลายจิตสงบเป็นสมาธิเป็นเนกขัมมะองค์สมเด็จท่านพระพุทธเจ้าของเราก็สอนให้ละตัวละตนแล้วคราวนี้มารูปไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทั้งนั้นไม่เที่ยงมันจะมีตัวเราอยู่ตรงไหนล่ะเช่นตาของเราเห็นรูปเรารู้สึกว่าเห็นเราก็ว่าเป็นเราเห็นแล้วเมื่อเป็นเราเห็นน่ะมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นน่ะพระยศกรบทพิจารณาว่าถ้าเราปล่อยวางว่าไม่ใช่เราเห็นปล่อยธรรมชาติว่าความเห็นนี้รู้สึกนี้เป็นธรรมชาติไม่ใช่เรานะมีสติรู้เท่าทันอย่างนี้นะเราก็รากกิเลสได้ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้เหมือนท่านท่านจึงได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันนะในการฟังธรรมของพระเจ้าในครั้งแรกมีดามดาของท่านตามท่านไปอีกเพราะว่ารักบุตรชายมากก็เลยเป็นเหตุให้ได้ฟังธรรมของสมเด็จพระโพธิสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพระยศกรบุตรก็เลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์โดยที่ไม่ยากเพราะว่าอะไรภาวนาท่านเต็มแก้วแล้วปัญญาของท่านเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นเองก็สำเร็จได้แต่พวกเราก็ต้องเพียรพยายามว่าชาตินี้แหละนะพวกเรามาเจอธรรมะขององค์พระชินทสีห์แล้วเราเกิดมาชาตินี้จะต้องทำให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แม้ว่าเรามีหน้าที่การงานต่างๆมากมายก็ตามมีธุรกิจมากมายมีครอบครัวแต่จิตมุ่งหมายของเราก็คือความสงบร่มเย็นทั้งใจอานิสงส์ที่พวกเราได้ทำทานกันด้วยความเร็วไวก็ดีอานิสงส์ที่พวกเราได้สมาทานศีลภาวนาก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยพัฒนาขึ้นไปสู่ความสงบร่มเย็นหลวงพ่อชาท่านจึงสอนพระภิกษุสามเณรก็ดีญาติโยมก็ดีว่าให้เรามีกรรมฐานทำจิตให้สงบแล้วก็เอาความสงบมาพิจารณาที่กายศึกษาค้นคว้าเพราะกายนี้เป็นต้นที่จิตของเรามามีอุปทานว่าตัวเราหรือของเราเราจะต้องมาขี้คายความยึดมั่นถือมั่นที่กายนี้ให้ได้พระโสดาบันบุคคลจึงมาเรียนรู้เรื่องกายขึ้นมาจนเกิดภาวนามยปัญญาเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราเพียงมีความรู้ขึ้นมาอย่างแจ่มชัดแต่ว่าสมาธิตั้งมั่นปัญญาเกิดโคตรจิตโคตรภูญาณเกิดขึ้นมาพิจารณากลับไปกลับมาในที่สุดแล้วก็รวมก็มาเป็นมรรคสมังคีตัดกิเลสเป็นสมุเฉทประหารรสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริพัตตปรมาสลงได้ดังเช่นท่านพยศกรบุตรนั่นเองก็ขออานิสงส์ที่พวกเรานั้นที่ได้ทำทานกันเป็นประจำที่สร้างความดีกันสม่ำเสมอจงถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาตัดกิเลสเจริญมรรคากรรมฐานภาวนาแล้วให้สำเร็จมรรคผลนิพพานทั่วกันทุกๆท่านปรารถนาสิ่งประการใดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอให้สมความปรารถนาขึ้นชื่อว่าความขัดข้องนั้นจงอย่าได้มีแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันทุกๆท่านเทอญ